Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František prijal amerického prezidenta Baracka Obamu.
Zverejnili program pápežovej cesty do Svätej Zeme.
500 talianskych poslancov sa zúčastnilo na omši so Svätým Otcom.
Milí poslucháči, toľko v krátkosti titulky dnešných správ. Okrem nich je v našej ponuke aj komentár Jozefa Kováčika.
Od mikrofónu vás pozdravujú Jozef Bartkoviak
a sestra Jaroslava Kochiarová. Prezident Spojených štátov amerických dnes ráno o 10.15 v početnom sprievode aut dorazil do Vatikánu. Na nádvorí svätého Damaza ho privítal prefekt pápežského domu Monsignor Georg Genswein. Hlavu Bieleho domu sprevádzal aj štátny sekretár John Kerry, ktorý sa už v januári stretol vo Vatikáne so svojím diplomatickým partnerom Monsignorom Pietrom Parolinom. Rozhovor svätého otca s Barackom Obamom trval približne 50 minút. Po ňom sa uskutočnila prezentácia členov delegácií a vzájomná výmena darov. Americký prezident sa následne stretol s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Parolinom za účasti monsignora Mambertiho, sekretára pre vzťahy so štátmi. V komuniké tlačového strediska Svätej stolice sa uvádza.
Srdečné rozhovory boli priestorom na vzájomnú výmenu pohľadov na niektoré témy týkajúce sa aktuálneho medzinárodného diania, pričom vyjadrili želanie, aby sa v konfliktných oblastiach rešpektovalo humanitárne a medzinárodné právo a rokovaním medzi zainteresovanými stranami sa dosiahlo riešenie. V kontexte bilaterálnych vzťahov a spolupráce medzi cirkvou a štátom sa pozastavili nad otázkami osobitného významu pre cirkev v krajine, ako sú právo na náboženskú slobodu, na život a na uplatnenie výhrady vo svedomí a hovorili aj o otázke migračnej reformy. Napokon vyjadrili spoločný záväzok za vykorenenie obchodovania s ľuďmi vo svete.
Dnešná návšteva bola prvým vzájomným stretnutím pápeža Františka s Barackom Obamom, ktorý však už v minulosti Vatikán navštívil, a to v júli 2009, keď ho prijal pápež Benedikt XVI.
Svätá stolica dnes zverejnila program púte pápeža Františka do Svätej Zeme, plánovanej na 24. až 26. máj. Bude pripomienkou 50. výročia stretnutia pápeža Pavla VI. A konštantínopolského patriarchu Atenagora v Jeruzaleme 5. januára 1964. Amman, Betlehem a Jeruzalém sú tri hlavné etapy cesty, ktorej presný program nájdete na našej internetovej stránke. Vo vysielaní sa k nemu ešte vrátime.
Páter Federico Lombardi, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, v reakcii na otázky novinárov v súvislosti s pretrvávajúcim štrajkom zamestnancov Ministerstva zahraničia v Izraeli odpovedal.
Príprava cesty pokračuje podľa plánu. Sme si vedomí toho, že v Izraeli je napätá situácia odborov, ale dúfame, že bude možné čo najskôr obnoviť formálne kontakty s orgánmi zodpovednými za riadnu prípravu návštevy pápeža.
Vatikán. Svätý Otec dnes zvyčajnú rannú svätú omšu o 7 hodine slávil nie v dome svätej Marty, ale pri oltári katedry v bazilike svätého Petra. Zúčastnilo sa na nej vyše 500 talianskych poslancov. V homílii vychádzal z liturgických čítaní dňa. Pripomenul kontext evanjeliového úryvku. V Ježišovej dobe je vládnúca vrstva vzdialená od ľudu. Sleduje svoju vlastnú ideológiu a uchyľuje sa ku korupcii. Do takej miery sú sústredení na stranícke záujmy a rivalitu, že keď sa objaví pred ich očami Mesiáš, nespoznajú ho. Prvé čítanie z knihy proroka Jeremiáša predstavuje proroka, ktorý v Božom mene plače nad generáciou, čo neprijíma jeho poslov, a namiesto toho si ospravedlňuje svoje hriechy. Toto je pánova bolesť, bolesť Boha. Istá slepota voči Bohu, a to najmä zo strany vodcov ľudu.
Srdce týchto ľudí, tejto skupiny, sa časom zatvrdilo až natoľko, že nebolo schopné počuť pánov hlas. A sklzli až k tomu, že z hriešnikov sa stali mravne skazenými. Len veľmi ťažko sa skazený človek dokáže vrátiť späť. Hriešnik áno, pretože pán je milosrdný a čaká na nás všetkých. Skorumpovaný človek je však ponorený do svojich záležitostí a tie sú skazené. Preto sa ospravedlňujú, lebo Ježiš im svojou jednoduchosťou a Božou silou spôsobuje ťažkosti.
Sú to ľudia, ktorí si pomýlili cestu, postavili sa na odpor spáse a láske Pána a tak sklzli od viery, od teológie viery, k akejsi teológii povinnosti, vysvetlil pápež František.
Odmietli Pánovu lásku a týmto odmietnutím sa ocitli nie na ceste dialektiky slobody, ponúkanej Pánom, ale na ceste logiky nevyhnutnosti, kde nie je miesta pre Pána. V dialektike slobody je prítomný dobrý Boh, ktorý nás miluje, tak veľmi nás miluje. Naproti tomu v logike nevyhnutnosti nie je miesta pre Boha. Všetko sa musí, musí, musí. Stali sa vonkajškovými, ľuďmi dobrých vonkajších spôsobov, ale zlých návykov. Ježiš ich nazýva obielenými hrobmi.
Ako povedal svätý otec v závere homílie, pôstne obdobie nám pripomína, že Boh miluje každého z nás a že na to, aby sme sa mu otvorili, musíme vynaložiť isté úsilie.
Na tejto ceste pôstu bude pre nás všetkých dobré myslieť na toto Pánovo pozvanie k láske, k tejto dialektike slobody, v ktorej je prítomná láska, a pýtať sa, som ja na tejto ceste, alebo mám pokušenie ospravedlňovať sa a ísť inou cestou, cestou ľahkého zisku, ktorá však nevedie k nejakému prísľubu. A prosme Pána, aby nám dal tú milosť, že by sme vždy kráčali cestou spásy, otvorili sa spáse, ktorá prichádza len od Boha, z viery a nie z toho, čo ponúkali títo učitelia povinnosti, ktorí stratili vieru a ovládali ľud prostredníctvom tejto pastorálnej teológie povinnosti. Prosme si od Pána túto milosť. Daj mi, Pane, milosť otvoriť sa Tvojej spáse. Na toto slúži Veľký pôst.
Filipíny. Dnes bola v Manile podpísaná dohoda o miery v Mindanao. Ide o výsledok dlhých vyjednávaní medzi Islamským frontom oslobodenia morov a filipínskou vládou vedenou Benignom Aquinom. Je to historický moment pre Filipíny a pre celú oblasť juhovýchodnej Ázie. Podpis spomínanej dohody znamená koniec konfliktu, ktorý trvá už od 70. rokov minulého storočia a ktorý si vyžiadal už asi 150 000 obetí.
Dohoda zabezpečí, že Islamský front rozpustí svoje vojská, približne 12 000 mužov, a začne proces zdieľania moci s filipínskou vládou. Dohoda rieši otázky rozdelenia zdrojov, policajných síl či otázku teritoriálnych vôd. Vyjednávania, ktorých výsledkom bolo podpísanie dohody, sa konali vďaka mediácii zo strany Malajzie a za prítomnosti tzv. Kontaktnej skupiny, ktorú tvorili 4 medzinárodné organizácie ako predstavitelia občianskych záujmov pri vyjednávaní. Jednou z týchto 4 organizácií bola aj komunita Svätého Egídia. Po podpise dohody bude nasledovať chúlostivá a rozhodujúca fáza jej realizácie v daných podmienkach, kde hrajú rozhodujúcu úlohu obecné štruktúry a náboženské komunity. V tomto smere vzájomne spolupracujú komunita Svätého Egídia spolu s miestnou cirkvou a islamské združenie Muhammadiyah, ktoré tiež patrí do spomínanej kontaktnej skupiny.
Už zajtra v podvečer sa začne pôstna iniciatíva nazvaná 24 hodín pre Pána, ktorú na podnet pápeža Františka organizuje Pápežská rada na podporu novej evangelizácie. V tento deň pokánia od 17. hodiny v piatok do 17. hodiny v sobotu sme svätým otcom pozvaní k modlitbe, adorácii a k sviatosti zmierenia. Úmyslom svätého otca je, aby sa deň pokánia stal tradíciou. Mali by sme ho sláviť každý rok pred štvrtou pôstnou nedeľou. V tento piatok otvorí deň pokánia sám pápež kajúcou pobožnosťou, ktorej bude predsedať v bazilike svätého Petra. V rámci nej vyslúži sviatosť zmierenia niekoľkým veriacim.
Následne až do neskorých nočných hodín budú otvorené 3 kostoly v historickom centre Ríma. Kostol svätej Agnesy na námestí Piazza Navona, Bazilika Panny Márie v Trastevere a kostol svätých Stygiem svätého Františka pri námestí Largo Argentina.
Deň pokánia sa v Ríme ukončí v sobotu večer slávením prvých vešpier 4. nedele v pôstnom období v kostole Santo Spirito in Sassia, ktorý je mestským sanktuáriom Božieho milosrdenstva. Na pozvanie svätého otca odpovedajú aktívnym zapojením sa do pôstnej iniciatívy 24 hodín pre Pána, mnohé diecézy, farnosti i reholné spoločenstvá na celom svete.
Nasleduje komentár Jozefa Kováčika, hovorcu konferencie biskupov Slovenska.
Získavať informácie aktívne. Denne sme zavalení množstvom informácií. Tlačové agentúry chrlia množstve niekoľko za minútu. Čo je a čo nie je dôležité. Ako si vybrať, ako vedieť správy nielen počuť či čítať, ale aj správne interpretovať. V závale informácií orientácia iste nie je jednoduchá. Radi rozprávame o demokracii i o slobode slova, no faktom je, že pomerne často fungujú médiá na báze diskriminácie či selektivizmu. Týka sa to viacero oblastí a dotýka sa to aj cirkvi a ich činnosti. Objektivita je skutočnosť, ak popisujem reálny stav, alebo sa oň aspoň pokúšam. Pamätám si na slová kardinála Tomka slovenským novinárom. Ak je v cirkvi reálny problém, je prirodzené, že o ňom informujete. Nikto vám to nechce a nemôže zakázať. Jediné, čo od vás očakávam, je však objektivita. Teda, že napíšete aj o tom, čo cirkev reálne robí a čím žije. Ak je informácia o inom postavená iba na reálnych či nereálnych škandáloch bez toho, aby bol prístup k informáciám o reálnej činnosti danej inštitúcie, prichádza k zásadnému skresľovaniu pohľadu s dôsledkami na verejnú mienku. Inak sa to nazýva aj manipulácia. Chceme zo pár príkladov. Výzva predsedu konferencie biskupov Slovenska k modlitbám za Ukrajinu 20. februára napísal: S veľkými obavami sledujeme dianie na Ukrajine, ktoré charakterizuje bezprecedentné násilie. V tejto situácii, kedy naši bratia a sestry čelia veľkej skúške, chcem vyzvať všetkých veriacich v modlitbe za pokoj v tejto ťažko skúšanej krajine. Rovnako sa obraciame na miestne verejné autority s naliehavou výzvou okamžite zastaviť nespravodlivé násilie. Ak nebude spoločnosť rešpektovať základné mravné hodnoty, nedokáže garantovať spravodlivosť. Modlíme sa aj za verejných predstaviteľov ukrajinského štátu, aby mali dostatok rozvahy a dobrej vôle hľadať také riešenia, ktoré vyvedú spoločnosť z vážnej krízy, do ktorej sa dostala, a budú mať na zreteli dobro každého jej člena. Ak sa hovorilo o rozpačitých a zdržanlivých reakciách politikov na Slovensku voči Ukrajine, cirkev reagovala. Reakcia médií? To pre nás nie je informácia. Takisto dopadol aj apel predstaviteľov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Druhý príklad. Dar noclahárni pre bezdomovcov v noclahárni svätého Vincenta de Paul v Bratislave. 84 460 eur je suma, ktorú vyzbierali veriaci bratislavskej arcidiecézy počas už tradičnej svetomartinskej zbierky. Presvedčilo nás, že noclaháreň už viac rokov vykonáva skromnú a veľmi obetavú službu pre ľudí, ktorí z rozličných dôvodov nemajú svoj domov, nachádzajú sa v zlej situácii a sú vystavení ťažkým podmienkam. Zdôvodnil odozdanie výnosu arcibiskup Zvolenský, ktorý zároveň poďakoval dobrodincom z celej arcidiecézy, že tento zámer podporili. Do dnešného dňa poskytla nocľaháreň svojej služby vyše 3200 núdznym v Bratislave. Denne jej služby využíva okolo 150 ľudí bez prístrešia z Bratislavy a okolia. Jej pracovníci poskytujú nielen stravu, ale aj ošatenie a možnosť realizovať základnú hygienu. Nocľaháreň sprostredkúva aj lekárske ošetrenie a liečenie zo závislostí, sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce. Koľko médií túto informáciu prinieslo? Nie, nemusíte hádať. Okrem tých katolíckych žiadne. Ústa plné objektivity a nezaujatosti. Kto tomu ešte verí? Preto je potrebný aktívny prístup k získavaniu informácií. Ak zostaneme iba pasívnymi príjimateľmi informácií, stávame sa bábkami v rukách tých, pre ktorých je jediným záujmom v médiách zisk. Ako divák sa cítim trápne, ak si takéto médiá nechajú ešte aj urobiť tzv. Prieskum verejnej mienky, ktorá im nameria nielen najvyššiu sledovanosť, ale aj najväčšiu objektivitu a spoľahlivosť informácií. Pridám k tomu pre orientáciu ešte citát z materiálov a postupov ŠTB v informovaní o cirkvi. Jedným z najčastejších uvádzaných cieľov ŠTB bolo rozbíjanie jednoty medzi kňazmi a biskupmi, ako aj medzi kňazmi samotnými. Tým sa mal zabezpečiť zmenšený vplyv na veriacich. Veľkou úlohou agentov bolo získavanie kompromitujúcich materiálov na radových kňazov a následné vydieranie dotyčných. Cieľom bola izolácia od veriacich. Dôslednejšie využívať kompromitujúce materiály na farárov, zverejňovanie ich tlači, paralizovať vplyv cirkvi na veriacich. Písali ešte v roku 1961 v inštrukciách súdruhovia. Niekedy mám po odvysielaní správ už iba chuť dodať čest práci, alebo aj nad práci.
Laudetur Jesus Christus.